assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-aprel, yakshanba. Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan avtoflashmob boshlandi. Istanbulda 1916-yilda O'rta Osiyodagi isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan kuch bilan bostirilishiga bag'ishlangan qurultoy bo'lib o'tmoqda.
Hatto Turkiston ismi ham hozir bizda unutilish darajasiga kelgan. Nafaqat tashqi dunyoda, turkistonlikning o'zlarida ham.
Namanganda hamshiralar qolib ketgan ustama maoshlarining to'lanishini talab qilmoqdalar.
Oyliklarimizni ustamasini yozib turib, premiyalar yozib turib bizga berilmasdan ma'muriyat tomonidanmi shu 150 million so'm o'zlashtirib olingan, bizga qo'l qo'ydirib olingan.
Hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda O'zbekistonda o'qituvchilar maqomiga nazar tashlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Praga. Avvaliga so'nggi yangiliklar bilan xabarchimiz Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab ikkita kuchli yer silkinishiga oid tafsilotlar. Demak, 16-aprel kechga yaqin Ekvadorda sodir bo'lgan kuchlanish 7.8 magnitudali zilzilada nobud bo'lganlar soni bugunga kelib 77 nafarga yetdi. Vitse-prezident Jorj Glasga ko'ra 600 ga yaqin odam jarohatlangan. Zilzila epitsentri poytaxt Kitodan 150 km narida bo'ldi. Natijada poytaxtning ayrim qismida elektr va uyali aloqa uzildi. Zilziladan eng ko'p zarar ko'rgan Guayaquil shahrida aholi uylari, sanoat binolari vayron bo'ldi. Prezident Rafael Correa mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi hamda Vatikanga safarini qoldirdi. Ekvadorda eng kuchli zilzila 1979-yilda sodir bo'lgan, o'shanda 600 odam nobud bo'lgan, 20 mingga yaqini jarohatlangan edi. Yaponiyada esa hukumat mamlakatda sodir bo'lgan yer silkinishidan so'ng qidiruv va qutqaruv ishlariga 20 ming harbiyni safarbar qildi. 250 mingdan ortiq aholi yana zilzila bo'lishi mumkinligidan ogohlantirib evakuatsiya qilindi. Kuchlanishi 7.3 darajada bo'lgan zilzila 16-aprel kuni tongga yaqin sodir bo'ldi. Kamida 632 kishi nobud bo'ldi. 1000 ga yaqin odam jarohatlandi. Aholi avvaldan ogohlantirilgani bois insoniy talafotlar oz bo'ldi. Ammo aholi uylari va infrastrukturaga jiddiy zarar yetdi. Bu Kyushu oroli Kumamoto mintaqasida 30 soat ichida ketma-ket sodir bo'lgan ikkinchi zilziladir. Birinchi zilzila 14-aprel kuni ro'y bergan va unda 9 odam nobud bo'lgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega Kyushu orolida o'nlab odam hayotiga zomin bo'lgan zilzila munosabati bilan o'z hamdardligini bildirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17-aprel kuni xabar tarqatdi. Dunyoning 155 mamlakatidagi shifokorlar 17-apreldan boshlab poliomiyelitga qarshi yangi vaksinadan foydalanishni boshladi. 1-mayga qadar tugallanishi ko'zlangan emlash jarayonida yangi vaksina poliomiyelitni yengishda katta burilish yasaydi deya bayonot tarqatdi Jahon sog'liqni saqlash vazirligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Bu yilning o'zida Afg'oniston va Pokistonda bir necha bor bu kasallikning qo'zg'algani kuzatildi. Yangi vaksina vositasida kasallikni tashuvchi 1 va 2 toifa virusni to'liq yengish maqsad qilingan. Yangi vaksina ham avvalgisi kabi tomchilab og'izga quyiladi va emlash uchun shifokorlarning qo'shimcha mashg'ulot olishiga zarurat yo'q. BMT bu yilning dastlabki 3 oyida Afg'onistondagi urush qurbonlari orasida tinch aholi vakillari 600 kishiga yetgani va o'tgan yilning ayni muddatiga nisbatan 13%ga ozaygani haqida hisobot tarqatdi. BMTning Afg'onistondagi missiyasi tomonidan 17-aprel kuni e'lon qilingan hisobotda qayd etilishicha, jarohatlanganlar soni 11%ga oshgan va umumiy hisobda 1343 nafarga yetgan. Aholi zich hududlarda ko'paygan jang harakatlari natijasida qurbon bo'lgan bolalar soni 29%, ayollar soni esa 5%ga oshgani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra qurbonlarning 60% hukumatga qarshi kuchlarning hujumlarida nobud bo'lgan. Ayni paytda hukumat qo'shinlari harbiy harakatlari chog'ida nobud bo'lganlar orasida granata va minomyotdan o'lganlar soni oshgani ham qayd etilmoqda. AQSh harbiy kuchlari vakili Deni Hernandez Boltiq dengiz ustida Amerika havo kuchlariga tegishli RS-135 samolyotining Rossiyaga qarashli Su-27 qiruvchi samolyoti tomonidan xavfli darajada yaqin masofada yo'li to'silgani haqida xabar tarqatdi. AQSh kapitanining CNN telekanaliga aytishicha, Rossiyaga tegishli Su-qiruvchi samolyoti xavfli darajada AQSh samolyotiga yaqinlashgan va noprofessional harakatlar bilan uning yo'lini kesib chiqqan.
Müzik So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Sharhda tafsilotlar: Rossiya va AQSh harbiy samolyotlari yana fazoda to'qnash keldi. AQSh harbiy havo kuchlari vakili Deni Hernandez Boltiq dengizi ustida Amerika havo kuchlariga tegishli RC-135 samolyotining Rossiyaga qarashli Su-27 qiruvchi uchog'i tomonidan xavfli darajada yaqin masofada yo'li to'silgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya mudofa vazirligi esa bu xabarni yana inkor qildi va o'z samolyoti xalqaro fazo hududidan qonuniy foydalanganini ta'kidladi.
AQSh kapitani Deni Hernandesning CNN telekanaliga aytishicha, hodisa 14 aprel kuni sodir bo'lgan. AQSh tomoni Rossiyaga tegishli Su-27 qiruvchi samolyoti xavfli darajada AQSh harbiy samolyotiga yaqinlashgani va noprofessional harakatlar bilan uning yo'lini kesib chiqqanini ta'kidladi. Shuningdek, bu bayonotda rus samolyotining tartibsiz va agressiv harakatlar qilgani ham aytildi. AQSh tomoniga ko'ra, Amerika harbiylari Boltiq dengizi uzra rejalashtirilgan parvozni amalga oshirayotgan bo'lgan. Ammo Rossiya mudofa vazirligi AQSh tomoni bayonotiga raddiya berdi. Vazirlik rasmiysi Igor Konashenkovga ko'ra, Su-27 qiruvchi samolyoti xalqaro normalar doirasida fazo bo'shlig'idan foydalangan va AQSh samolyotiga xavf solar darajada yaqinlashmagan. Rossiya tomoni o'z uchuvchisi katta tezlikda Rossiya chegarasi tomonga yaqinlashayotgan obyektni ko'zdan kechirish uchun unga yaqinlashgani, ammo bunda xalqaro qoidalar doirasidan chiqmaganini ta'kidlamoqda. Bu ikki davlat harbiy kuchlari o'rtasida bir hafta ichida sodir bo'lgan ikkinchi jiddiy insidentdir. 12 aprel kuni ham AQSh harbiy dengiz floti Rossiyaga tegishli Su-24 bombardimonchi samolyoti va K-27 vertolyoti Amerika esminetsi uzra parvoz qilayotgan aks etgan suratlarni chop etgan edi. AQSh tomon Rossiya harbiy uchoqlari xavfli darajada Amerika kemasiga yaqinlashgani va havoda turli manyovrlarni amalga oshirganini aytgan hamda bunday harakatlardan jiddiy xavotir izhor qilgan. Ilk insident bo'yicha bayonot tarqatgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri buni qoralagan va Rossiya harbiylari xavfli provokatsiyaga yo'l qo'ydi deb ayblagan edi. Kerriga ko'ra, AQSh harbiy kemasi unga o'ta yaqinlashgan Su-24 samolyotini urib tushirishga haqli edi. O'shanda ham Rossiya mudofa vazirligi rasmiysi Igor Konashenkov AQShga qarashli Donald Cook harbiy kemasi yonidan uchib o'tgan Rossiya harbiylari xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilgan